bederatzi egunez greba egin dute Araba, Bizkai eta Gipuzkoako eskola publikoetako irakasleek. Eta greba egiten jarraitzeko indartsu ikusten dute beren burua. Lan baldintzak hobetu nahi dituzte, baina negoziazioek ez dute fruiturik eman, oraingoz. Ikertu bia naiz eta gaur irakaskuntza publikoko grebaz arituko gara berriketan. Karrikan eman dute lezioa. Irakasleak protestaka ari dira. Dagoeneko 9 greba egun egin dituzte aurten Araba, Bizkai eta Gipuzkoako sare publikoko irakasleek eta sindikatuek indar erakustaldia egin dute karrikan. Eusko Jaurlaritzarekin egindako negoziazioek huts egin dute orain arte eta badirudi gatazka hau ez dela berehalakoan konponduko. Hori bai, greba egunen ondotik negoziazioekin jarraituko dute bi aldeek. Lan baldintzak hobetzeko eskatzen dute irakasle publikoek eta lan hitzarmen berri bat sinatzeko. Nafarroan ere, greba eginez hasi zuten urtea eta mobilizazioak egiten ari dira egunotan. Kanpaldiak, manifestazioak, grebak, irakasleak askotariko moldeak erabiltzen ari dira protesta egiteko eta bide batez, gizarte osoari lan baldintzak hobetzeko bidea zein den irakasteko. Baina zer eskatzen dute zehazki? Zer gertatu da irakasleen eta erakundeen artean? Galdera horiei erantzunen diegu, gaurko atalean. Kaixo, Irati.
Kaixo, Iker, egunon.
Irati Urdaletalete Berriako kazetaria da eta hezkuntza gaiak landu ohi ditu egunkarian. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako irakasleek 9 greba egun izan dituzte azken asteotan, eta zer da irakasleek eskatzen dutena, Irati?
Ba, finean lan hitzarmen berria nahi dute. Orain indarrean dagoenak 15 urte baititu dagoeneko. Lanzamak arintzea nahi dute, baita eskola publikoa baliabidez hornitzea ere. Horietaz gain, hauxe eskatzen dute besteak beste, erretiroa hartzeko baldintzako betzea, eta langile taldea gaztetzeko plana garatzea, galdutako erosalmena berreskuratzea, eta jaiotza tasaren jaitsieraren aurrean, zenbait ikastetxe publiko fusionatzen ari direla ikusita, lanpostua bermatzea nahi dute. Baita behin-behinekotasuna murriztea eta langile horien baldintzak hobetzea ere.
Lan zama arintzeaz, ari dira sindikatuak etengabe, nola arindu nahi dute zama hori?
Burokrazia murriztea aipatzen dute behin eta berriro. Diotenez, figura eta baliabide gehiago jarri behar dira eskoletan, besteak beste aniztasunari eta inklusioari erantzuteko. Hau da, inklusiorako baliabideak, euskara koordinatzaileak, hezkidetzarako arduradunak. Gainera uste dute eskola orduak murriztu behar direla lanzama horiek arintzeko. Eta ez aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan bakarrik, baita bigarren hezkuntzan ere. Hori dena zehaztasunez landu behar dela uste dute.
Irati, sindikatu ez ari gara, baina zein dira zehazki greba hauek deitu dituzten sindikatuak?
Bada, Steilas, Lab, Ela eta Komisiones Obrera sindikatuek egin dituzte deialdiak, eta eskola publikoetako 27.000 irakasle inguru daude deituta grebara. Jarraipenari dagokionez, datu desberdinak daude. Alde batetik, sindikatuek eman dutena, beraiek diotenez egunero gutxi gora bera 4 irakasletik 3 egin dute greba, Jaurlaritzaren arabera berriz gutxiago dira, erdiek egiten dutela greba diote.
Sindikatuen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko negoziazioak izan dira, baina orain arte ez dute akordiorik lortu. Nola joan dira negoziazio horiek?
Hitz batean korapilatsuak izan dira. Negoziazio maila grebak hasi bezperan elkartu zen azkenengoz, joan den astelenean. Ordu txikiak arte egon ziren hizketan, goizaldeko ordubiak ingurura arte, baina ez zuten lortu ados jartzea. Sindikatuek diote ez dagoela Jaurlaritzaren proposamen zehatzik. Arrezkero, ordea Jaurlaritzak esan du baduela borondatea negoziatzeko, baina horretarako grebak bertan bera uzteko eskatu zuen.
Aurreskolak partzuergoko eta sukaldeetako eta garbiketako langileek ere greba egin zuten urte hasieran, baina kasu horretan bi aldeek ados jartzea lortu zuten. Zer gertatu zen Irati?
Kasu horietan sindikatuek eta hezkuntza sailak ados jartzea lortu zuten bai, eta lan hitzarmen berriak izango dituzte batzuek zein bestek. Greben ostean etorri ziren adostasun horiek, bi lanuzte egin zituzten aurreskolak partzuergoan, sukaldetan eta garbiketan berriz lau.
Aurrerantzean, zein da sindikatuen eta Jaurlaritzaren asmoa?
Bada, ezin da argi jakin ikusteko dago zer gertatuko den. Orain behin greba ziklo hau amaituta ikusi beharko da nola jokatzen duten batzuek eta bestek.
Izan ere, sindikatuek greba dinamikarekin jarraitzeko indarrez daudela esan dute, baina grebak bukatuta Jaurlaritzak negoziazioi ekin die berriz ere. Berriketan. Irati, Nafarroako irakasleek ere zenbait greba egin dituzte urte hasieran. Han zein da egoera?
Hala izan da bai. Ikasturtea hasi zenetik hiru greba egun izan dituzte hezkuntza publikoan, Steilas, Lab, Comisiones Obreras eta Ela sindikatuek deituta. Urtarrilaren amaieran izan zen azkena eta arrakastatxutzat jo zuten eguna sindikatuek. Momentuz ez dute beste greba deialdirik egin, baina ikusteko dago zer gertatuko den.
Nafarroa aipatu dugunez gero, Jon Orzaiz kazetariaren gana jotzea izanen dugu onena. Berriak Iruñean duen delegazioan aritzen da bera gizarte gaiak lantzen. Kaixo Jon.
Kaixo.
Aipatu dugun bezala, hiru greba egun izan dituzte aurten Nafarroan, zertan da egoera Jon?
Ba, Iratik ongi aipatu duen bezala, hiru greba egun izan dira Nafarroako hezkuntza publikoan. Lehenbiziko biak sindikatu guztiek deituta eta hirugarrena naiz eta guztiak ez izan, sindikatuen gehiengo handi batek. Oso arrakastatxuak izan ziren antolatzaileen esanetan, eta behin greba ziklo hori bukatuta, bestelako mobilizazio mota batzuk antolatu dituzte sindikatu horiek. Lanuzte txikiagoak proposatu dituzte eskualdeka. Otsailaren 19an hasi ziren, Baztan eta Bidaso aldean, gero Estellerrian, Sakanan, Zangoz aldean eta Pirinioetan, Erriberan eta Tafai aldean hori izan da egin duten azkena. Apirilaren 9an eginen dute azkenekoa Iruñerrian. Eta horrekin bukatutzat joko dute mobilizazioen bigarren fase hori. Esan dute borrokan eta mobilizazioetan segitzeko prest daudela, baina ikusiko dugu honen ostean zer datorren.
Aipatu duzu, Jon, sindikatu guztiak zirela hasieran, baina orain ez daudela denak, zein dira protestan ari diren sindikatuak orain?
Ba, hezkuntzako maila osatzen duten guztiak hasi ziren protestan, alegia Steilas, Lab, Comisiones Obreras, Ela, Afapna, Ampe eta gero naiz eta mailan ordezkaritzarik ez izan UGTek ere bat egiten zuen hasierako deialdi hoiekin. Gero Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak akordio bat sinatu zuen Afapnarekin, Amperekin eta UGTerekin, alegia mai sindikalean ordezkaritza txikiena dutenekin eta hori sinatzeari uko egin zioten gainerako sindikatuek. Beraz, azken greba eta ondorengo lanuzteak deitu dituzte Steilasek, Labek, Comisionesek eta Ela sindikatuek.
Eta zein dira haien eskariak?
Bueno, orain arte eskariak ez dira aldatu. Lau aldarrikapen nagusi egin dizkiote Hezkuntza Departamentuari. Alde batetik, eta nagusiena, ratioak murriztea, gero soldatak igotzea orain arte azken urteetan galdutako erosa almena berreskuratu alizateko, behin-behineko kontratuak edo prekarioenak egonkortzea eta azkenik langaien karga arintzea. Orain arte, Hezkuntza Departamentuak men egin die hoietako batzuei, baina ez erabat. Adibidez, ratioak murrizteko proposamena egin zuen Hezkuntzak, baina ez maila guztietan eta era progresiboan bazter utzita adibidez bigarren Hezkuntza, ezta? Soldatak igotzeari ezezkoa eman dio hasieratik eta bestelako eskaerei dagokionez, adibidez lankargak arintzeko hainbat neurri proposatu ditu departamentuak, baina sindikatuek eskastzat jo dituzte neurri hoiek eta biltzeko eskatu diote behin eta berriro Carlos Jimeno kontseilariari.
Osongi, Jon Orzaiz eta Irati Urdaileta, mila esker bioi gai honi buruzko azalpenak emateagatik.
Mila esker zuei.
Eskerrik asko zuri, Iker.
berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.